Ainda non tiña 14 anos, E o funerario que había daquela, dixe, había que meterlo na caixa. Porque, ademais, iba a chegar a hora do enterro, e o morto ainda non estaba na caixa, porque a filla non quería enterrar a nai. E fomos salir, e dixe o funerario, ti collo polos pés e miras para arriba. Te imaginas? Va, meterlo na caixa, xas. E collo e marchei. E ao chegar a oficina onde eu traballaba, fui a farmacia e comprei alcohol, unha botella de alcohol. E frutei as más, frutei todo o día frutando as más. E mira as más e casi vi ali os pés do morto.